prioritātes ir, teiksim, numur viens klients, lai tiešām katrs nodokļu maksātājs pēc nopelniem arī saņemtu nopelnīto attieksmi, tie, kas maksā nodokļus, vai tie, kur vēlas maksāt nodokļus, lai mēs būtu klientu orientēti. Tie, kas kaut kāda apstākļa pēc negrib maksāt nodokļus, vispirms mēs preventīvi runājam un stāstam, ka ir tomēr labāk maksāt nodokļus, un ja nē, tad ir šī represīvā funkcija. Protams, kas ir ļoti svarīgi, tomēr mēģināt runāt un stāstīt, ja mēs gribam labāk dzīvot, tad mums tomēr ir jāmaksā nodokļi. Noteikti ir prioritāte arī šīs publiskās telpas sakārtošanas, tīri saskarsmes jomā, šeit es domāju gan caur radio, televīziju, žurnālisti, vispārējie, lai ne tikai stāsta par sliktām lietām valsts ieņēmuma dienestu, bet vairāk stāsta arī par labām lietām. Mums ir ļoti daudz lietas, par ko mēs varam lepoties un stāstīt, un arī mēs esam Eiropas Savienības tirgu novērtēti kā iestādi kā tādi. Bet nu, ļoti svarīgs ir tas pats ir mūsu arī personāls, mūsu cilvēks. Jo, protams, no viņa kvalifikācijas, no viņa attieksmes pret savu darbu, pret nodokļu maksātāju, veidojās arī vide tēls, cik viņš spodrs ir. Šeit mums ļoti daudz darāmā ir gan kvalifikācijas celšana, kas ir regulāri tāpat kā jebkurai profesijai nepārtraukti ir jāpilnveido un jāuztur līmenī, lai mēs kvalitatīvi varam sniegt šo pakalpojumu. Un daudz mums darāmā ir attieksmes ziņā.